Eta egia esateko ze momentu, aproposean ze momentu ederrean, arrapatuko dugun didan urrengo gomidatua. Ze goizean goiz atera da etxetik, bere txakurarekin emandu buelta bat, paseo bat, itxasua ikusi du seguru, ze berak ere pentsatzen dut azken arnasa eman nahiko lukela itxasuari begira, eta berriz ere ja paseo ukauta, etorri da etxera, eta bere etxean dago goxo-goxo, hau ere, dida ere, bere etxea baita. Gaur Euskaraldiaren lehendabiziko egunean didan, Jon Maia erraldoia, egunon Jon.
Kaixo,
hola Jon.
Ongi etorri aspaldiko, zer moduz bizigara.
Bai, aspaldiko, bai, ondo bizigera, ez gira azpertzen.
Falta motatzen zaitugu, eh?
Egia
da. Bai. Hoi, nik bai, batzutek, batzutan, eh? Oso...
Ze polita batzutan.
Beti ezinda, beti ezinda.
Hori da.
Baina, bai, oroitzapen ederra, oska, dorre egiten genuen nian kantu bat gara gure ataltxori.
Oso polita.
Bueno, orain, ja hemen ez, baina... Hor zabiltza, hor kanpoan zabiltza, kantu bat gararekin, guk geronek gurek ostiralean izan genuen zehazki zuzenean ikusteko plazerra, eta ze plazerra, Jon, zer modu zoaz?
Ba, bueno, ba, izugarri pozik, izugarri ondo, gaur gorri zen daukagu, kontzertua, eta, bueno, ba, Euskal Herri osotik abiltza bueltaka gure mezuarekin, eta, bueno, ba, gozatzen, eta ospatzen bizitza, eta pentsatuko nukena baino askoz ederragoa da bai.
Da, torren ostiralen ere herri.
Hala!
Hori da, usurben... Datorren aztian behazainen gara, baita ere, bai noski, eta gero abendua bat Elgoibar, hogeita iru Arrasate, hogeita mar Zumarraga, eta hogeita sortzian kursalean kontzertu erraldoi berezi bat emango dugu.
Bai, benefikoa da hori? Benefikoa da, ez?
Bai, bai, solidarioa izango solidarioa, da, irungo harrera zarea, eta Donostiko kaleko afari solidario entzat ere izango da, diruaren zati bat, eta bueno, gonbidatu asko, eta oso gau berezia izango da, bai.
Jongi, Andrea, ja, ez dizu eta bisatu, guk ja baditugu sarrerak.
Ja, agortuta daude, ez?
Agortuta ja, Jon?
Ez daude, oraindik.
Donostin... Zaldu dugu kursaleko beko zati guztia, ba, bederatzi deun edo, eta orain izabalduko dugu goiko zatia, bai, beste, zazpire, uno, zortzi deun, bai.
Andrea Jongi, Jon Maia ikustera eta gero afalitxoa, baita sortzian,
bai,
perfecto.
Gainera inusenteguna ez aldagun polita.
Bai, oso, oso.
Hombre, batez ere errudunak seinalatzeko eguna.
Inusenten egunean errudunak seinalatzeko.
Edo gaur eguruak batxutat.
Inusenteak gaur gu pentsatzen genuelako Jon Maiarekin Euskaraldiari buruz hitz egingo genuela, eta ez, azkenean bere liburua saltzera etorri da, beste hura bezala.
Ez zuek aldetu dezu.
Boze, ez dakit kao, guk eman dugu izena, eta badara maguia txapatxo ere hemen bihotzaren aldamenean, ez dakit zuk parte hartu behar duzuna urtengo ariketa honetan, Jon?
Bai, bai, eta modu desberdinetan gainera, hitzaldiak emango ditut, hemen herrian ere, bai, Zumaian, zinean, ba, herriko personaia ezagunei entrevista publikoak egingo dizkiet, Elena Alberdi, Telmo Irureta, Harri Granados, eta bueno, beste batzuk, eta bai, bai, modu desberdinetan, ba, kantuz eta kontuz, ba, hariko nahi sortan, bai, bai.
Aurtengo Euskaraldiari dagokionez, bueno, hirugarren saiak ere izango da, hirugarren aldiz hasiko da gaur Euskaraldia. Hombre, lehendabizikoa izan zen, batetik nobedadea berrikuntza izan zelako, zerbait berria, zerbait aurreneko aldiz egin genuena, izan zen, joder, zerbait oso polita, arrakastatxoa izan zen. Gero bigarrenak bete-betean pandemia harrapatu zuen,
bai.
Eta Euskaraldi pandemikoa egin genuen iaz. Ez dakit nola aurre ikusten duzun aurtengo hau, ja pandemiari gabe, baina hirugarren ez egitera guazen Euskaraldi hau, Jon.
Hombre, ba, ez dakit, behitunik Euskaraldiarekin pentsatzen dudana da, Euskarak dena behar duela, ez da? Euskararen egoera larria da, batzutan ez ematen du edo astu egiten zaigu, ez da? Gure oasi txikietan gabiltzan ontzat, batez ere, ba, Euskararen egoera oso larria da, erabilera berakada izugarria izan duela ikusi dugu, regresio batean dago zenbakitan, erabilerari dagokionez, eta bueno, Euskaraldia behar beharrezkoa da, eta behar beharrezkoa da ia dena, ez da? Egiten den guztia ere gutxi izango da, eta bueno, nik uste dut, ba, zorionekuren aurkikuntzak ere eman diola Euskaraldiari aura berezi bat ere bai, ez da? Zirrara bat zeharkatu du Euskal Herria, Euskararen gaiarekin, ez dala askotan gertatzen, hori, Euskararekin.
Yeah, yeah.
Eta, bueno, konektatu du pixka bat Euskaraldiarekin ere, horrek. Eta, bueno, ba, parte hartzen dugu, hartu behar dugu, eta egiten den guztia, ba, ongi etorria izango da, noski.
Itzez egiteko garaia da urtengoa, nola interpretatzen zu lelo hau?
bueno, ba, praktikatu egin behar degula, itzegin egin behar degula, esan dudan bezala, ba, gero eta gutxiago hitz egiten da euskeraz, gezurra badiru di ere, zeren eta gero eta gehiago dakigu euskeraz hitz egiten.
Yeah.
Eta orduan, ba, bueno, leloa, ba, bete-betean jotzen du diana hortan, ez da, itzez ekiteko garaia da, itzegin egin behar da, euskera maitatzeaz gain kantua dion bezala, ez maitatu hainbeste eta gozan azazu, itzegin azazu gehiago, ez da, azkenean gure hitz bakoitza da arnaz bat euskeraren zat, eta behitu gaur dokumental bat aurkezten dut baitare kastellanuek izenekoa, eta zenbat emigrante etorri diren Euskal Herrira, zenbat migrante, eta gehienen zat euskera izan da inklusiorako eta integraziorako ate nagusia. Euskera izan da Euskal Herrian errotzen, komunidade baten parte sentitzen, eta pertenentzia sentimentu berri bat eraiki dien zimendua. Hori izan da euskera, ez da? Eta bueno, ba hortan gaude.
Joder, badago, bertso batzuk behin bota zenuena final batean edo uste dut, eta oso emozionantea da, zure aurrekoek ez egiten, haiek egin zuten esfortzu bat egin behar da kasu batzuetan, zuri euskera emateko, eta zuk haien ahotik ere euskeraz kantatzen duzu gaur egun.
Bai, eta euskerak ematen digu, ba hori, ez da, pertenentzia sentimentu bat, identifikazio bat, eta zu kanpotik etortzen zeranean lur berri batera, hori oso garrantzitsua da. Horrek ematen dizun beroa, horrek ematen dizun babesa, komunitate kultural baten parte sentitzea lur berri batean, hori ez da dirutan ordaintzen, eta hori euskerak emango dizu.
Hori euskeratan ordaintzen da.
Euskera balore estra bada, balore erantzi bada, edo zeinentzat.
Bide batez, Jon, gaur aprobetxatu erra daukagu zuri ere galdetzeko, haizu eskuarena flipantea, tio, zeiru ditzen?
Ba, bueno, ba, batetik magikoa. Magikoa, ze ikono bat aurkitzea bezala izan da, de zuzen-zuzenean, ez da? Ez da edozen gauza, esku bat da, eta hitz bat esku batean idatzia datorrena, brontzesko esku batean. Ez que ematen du irati pelikulako gidanistek egin dutela.
Ja. Yeah.
Ez da, adibidez, edo eskalibur, ematen du.
Bai.
Eta ematen, a ber, gutako zeinek ezagutzen du zerbait, 2000 urte lurpean egon ondoren, atera eta biziri jarraitzen duena.
Ja, ja.
Ba, hori da, zorioneku hitza.
Hori da euskera.
2000 urte egonda lurpean, eta gaina saiatu dira behin eta berriz lurperatzen eta lurpean itotzen, atera da lurrazalera 2000 urte eta gero, eta biziri jarraitzen duen hitz bat da.
Ja,
biziri jarraitzen duen hizkuntza bat, eta horrek eman digu denoi emozio izugarria. Eta zer eman digu baitaren ikustedet.
Zer?
Ba, gure buruaren dimensioaren perspektiba bat, ez da?
Ja.
Alegia, euskera txikia da, eta beti gaude horrekin, gutxi gara, txikiara, gutxituak gara, baina oso handia den zerbaiten parte gara, aldi berean. Milaka eta milaka urteko historia duen zerbaiten parte gara. Ta hori edozeinek ezin du esan.
Ta
hori da arrotasunerako motibo bat, hainbeste milaka urtetan bizirik mantentzen den zerbait. Eta hori gugan dago eta euskera dauka izena.
Arrotasunaren txako arrazoia bai, baina beste batzuen txat grano en el culo ere bai, zeren ikusten ari naiz adibidez Diario de Navarra, ja? Agertu zenetik egunero atxeko tiran, gaur datorun Aitor y los Baskones horrela pizka bat estresatuz
bezela.
Batzuei molestatuko zien honek.
Hori ez da sintoma txarra.
Hombre, grano en el culo edo mano en la cara, ez da? Baina jendeari molestatzea, ba, aurkikuntzaren dimensioaren garrantziaren berri ematen dira, ez da?
Bai.
Gutxitan sortzen du euskerak horrelako reakzio uolde bat, ez da? Eta hitz baten boterea da hori, ez da? Pentsa, ze gauza simplea eta xaloa eta humila hitz bat eta nolako olatua sortu duen, ez da? Eta bueno, ba, zorioneko agun, noski.
Yeah. Pixkat, jendeak ere ondo ulertu dezan Jon Maia zer den nondik datorren, bere arbasoak Extremadurakoak ziren, bera Jon Maia jaiozen Urretxun, gero joan zen bizitzera Zumaian, eta gaur egun bizida Twitterren. Orduan, ai, joder. Irakurri dugu tuit bat oso polita, Jon. Batek poema bat idatzi duelako, eskuaren arira. Eta oso polita, eta nik uste, bai, poema labur bada, eh? Eta dio, Irulegiko herritarrek, ez ez zuten espero, John Mayak seiren tweet poetiko idaztea haien etxeko eskuaz. Seireunera ez zara iritsi, baina ja bosteun bat edo badara matzazu.
Ikusi dut. Eta hori nola lortzen dezu, ba, kontinentziarik eta bat egiten. Semilla ta 200 idaztiko nituzke.
Ja. Aguantatzen
ari nahi segunero gehiago ez idazteko. Etortze zaizkidan guztiak. Aukera zu izebergaren punta bakarri idatzi dedala, eh?
Ja. Azpian zerote dagoen. Horri txasoa.
Bai. Baina ikusi dut eta bai, grazia handia egin dit.
Aukera daukana karraga dezala bere herrian edo abenduaren 28an Jakursalen kantu bat gara. John Maia eta bere musikarien showa zeikaragarria da. Eta bukatzeko, Jon, ja azken galdera, hau, abestia hau jarri aurretik, ezagutzen duzuzu Que Viva España, Manolo Escobarren abestia.
Manolo Escobarren gitarristak ezurbeltzan ere taldean jotzen zuen.
Piti.
Titi, bai. Manolo Escobarren betiko gitarrista.
Ah, bai,
Borobil geratuko zaigu.
Baina kantu hori ez genuen jotzen,
Ez bat, duela Euskaraldiaren lehendabiziko egunean, melodia hori proposatu genion zure errikide den, bueno, pixkat zure errikide ere.
Bai, maialen azai utek, bai, gogoratzen naiz.
Oso pieza polita egin zuen, eta gaur Euskaraldia berriz ere hasten gabiltzan ontan, honekin amaituko dugu zure elkarrizatxoa, Jon, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Venga, Jon.
Besarkada bat, eta nahi duzun arte.
Besarkada
bat. Agur, Jon.
Euskaraldia, hasi!
Ilea bete tantxapa entzuneta, azkenerako jantzide gutxapa. Ea etzaigun gogorregi egiten, 11 egunetako aldapa. Doainik saldu digutenak, prezio garestia dauka. Euskaraldi hasi da, mugitu Espainia. Euskaraldi hasi da, atera mingaina. Euskaraldi hasi da, denontzat ez baina. Euskaraldi hasi da, falta dena betor. Herri zerri euskara batzordeetan, hainbeste tailerta girotze saio. Ahozado heldu zaigun hizkuntzari, gure ahotan eutsi behar zaio. Naizta denak hil behar duen, hiltzeko prest inorrez da jaio. Euskaraldi hasi da, mugi tu España. Euskaraldi hasi da, atera mingaina. Euskaraldi hasi da, denontzat ez baina. Euskaraldi hasi da, falta dena betor.
Arza,
zitzaizkioken balitzaizkiegu, banu bagina balitza baleza. Gauza normalak natural esatea, inorrietzaio egiten erreza. Askotan nahiago nukeen, jaio izan banintz japonesa. Euskaraldi hasi da, mugitu Espainia. Euskaraldi hasi da, atera mingaina. Euskaraldi hasi da, denontzat ez baina. Euskaraldi hasi da, falta dena betor.
Kantu buska oparitu zigun eta oparitu digun gaur goizean ere Euskaraldiaren hasiera egunean Maialen Artzailusek, eskuminak Artzailus.